ጋዜጠኛ ርዕዮተ ዓለም ተፈቲሓለህ ኣብ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ዳንኤል ኣብ ሓደ ደረጃ ኣብ ሓምሳይ ደረጃ ተቃዊት ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ንሎሚ 5-9 ሓምለ ወይ 2 ሓምለ ተረኛ መደብ መንእስያት ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ንምፍታሕ ዝተወሰኑ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ርእቶኹም እውን ከምኡ ሕጂ ብቐጥታ ዜና ካብ ምን ኣፈወርቂ
ዝሓለ ንስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ንሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ትማሊ ፈቲሓ። ሎሚ እውን ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ ተፈቲሓላ። ካልኦት ጋዜጠኛታት ግና ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ። ማሕሙድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ። እዚ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ቅድሚ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ምፍፃሞም ይኮይኑ ይብል በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ 5 ዓመት እዩ ተፈሪድዋ ነይሩ። እንተኾነ ግዜ ኣመክሮኣ ስለ ዝፈፀመት ንኽትፍታሕ ከም ዝተወሰነ መንግስታዊ ምንጭታት ይጠቕሱ። ጋዜጠኛ ርእዮት ግና ንክእሰር ካብ ቀደም እውን መበገሲ ኣይነበረን ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስርሕ ክሲ ብገበን ግብረ ሸበራ ዝተኸሰሱ ጋዜጠኛታት ኢንተርኔትን ንኽቋርፅ ምውሳኑ ንጉጅለታት ሚድያን ሰሙያ ሕግን ኣሓጒስዎም ኣሎ። ንኢዶም እውን ኣለው ጠበቃቶም ጋዜጠኛታት ኣቶ ኣምሃ መኮነን ግና እቲ ስጉምቲ ዘበግሶ ካልእ ሕቶ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ንሕጊ ብማዕረ ንኩሉ ክትግብሩ ይፅውዑ።
ነቲ ውሳነ ተቐቢልና ኣለና፣ ግን ካልኦት ሕቶ እውን የበግስ እዩ። ንኣብነት ስለምንታይ እዮም እቶም ዝተረፉ ጋዜጠኛታት ዘይተፈትሑ? ኣቃቢ ሕጊ 3 ጋዜጠኛታትን 2 ፀሓፍቲ ኢንተርነትን ይፈትሑ እንተኢሉ እቶም ዝተረፉ ስለምንታይ ዘይፍትሑ?
4 ካብቶም ዓም ዝተኣስሩ ኣባላት ዞባ 9 ተባሂሎም ዝፅውዑ ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ጋዜጠኛታትን ሎሚ እውን ተኣሲሮም ኣለው። ማሕበራዊ ዛዕባታትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን እናልዕሉ ይፅሑፉ ነይሮም። መንግስቲ ግና ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩን ብቤት ምህሮ ወከልቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተገልፀን ጉጅለ 7 ግንቦት ተሓባቢሮም ሸበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰሪሖም እዮም ኢሉ እዩ ከሲስዎም ነይሩ። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ነቲ ውሳነ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ተሻቂልና ኣለና ይብል ናይ ቅርን ኣፍሪቃ ወካሊኡ ቶም ሮድስ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን 12 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል ሲፒጄ ንኤርትራ ስዒባ እታ ካልአይቲ ንጋዜጠኛታት ዘይትምቹ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኢትዮጵያ ን6 ጋዜጠኛታት ምፍታሓ ኣዎንታዊ ስጉምቲ እዩ። ቅድሚ መገሻ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብምሉኦም ንኽትፈትሕ እውን ጸዊዕ ኣሎ።
ብካልእ ዜና ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ተታሒዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ 6 ተምሃሮ ኦሮሞ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ትማሊ ካብ ዝተለቁ 3 ጋዜጠኛታትን 2 ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ካልኦት 6 ተምሃሮ ኦሮሞ ከም ዝተፈትሑ ስእልታቶም ዝሓዙ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ኣዱኛ ኬሶ፣ በሌሱማ ዳመና፣ ሌንጆሳ ኣለማዮህ፣ ኣብዲ ከማል፣ መገርሳ ወርቁን ተውፊቅ ራሽድን ዝተባህሉ እዞም ዝተፈትሑ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ክፍሊ ክልል ኦሮምያ ዝመሃሩ ዝነበሩ እዮም። መብዛሕትኦም ዓመትን 3 ወርሕን ዝተኣስሩን ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲሮም መንግስቲ ክስ ዘይመስረተሎምን እዮም ተባሂሉሎም። መብዛሕትኦም ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ብምቅዋም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም። ሓደ ኒሞና ጫሌ ዝተባህለ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝተፈትሐ ኮን ከሎ ኣላሳን ሓሰን ዝተባህለ እሱር ግና ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ከሎ ከም ዝሞተ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ርእሲኡ ቀትሉ ክብል ከሎ ብዙሓት ግና ብዝተፈፀሞ ደብዳብ ከም ዝሞተ ይገልፁ። እስላማዊ ፅንፈኛ ጉጅለ ሶማል ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃደመን ናብ ኣልሸባብ ዝቆፃፀሩ ከባቢ ዝኣተወን መኮንን ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝነበረ ከም ዝቀተሎ ተገሊጹ። ምንጭታት ቪኦኤ እቲ ኢትዮጵያ ወታደር ዝተቐትለ ካብቲ ክትትል ይግበረሉ ዝነበረ ስፍራ ንክሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኢሎም ኣለው። ኣልሸባብ ንኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ከም ዝሃደኖን ኣብ መወዳእትኡ ኣርኪቡ ከም ዝቀተሎን እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ 9 ሓምለ ደቡብ ሱዳን ነፃ ዝወፀትሉ 4ይ ዓመት ዕለት ነፃነት እዩ። እንተኾነ ኣብታ ሃገር ብዝተፈጥረ ህውከት ህዝቢ ነዛ ዕለት ብሓጎስን ፈንጠዝያን ከብዕል ኣይከኣለን። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻርን ተሓተትኦም ክብሉ ይኸስስ ይብል ገብጃ ስሎ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸልና ዜና። ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማኻሪት ሃገራዊ ፀጥታን ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበራ ሱዛን ራይስ ኣብ ዕለት ነፃነት ደቡብ ሱዳን ንፕረዚደንት ሳል ባኪርን መራሕ ደባይ ተዋጋዕቲ ሪያክ ማቻርን ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ብምምላስ ተሓተት እዮም ክብላ ኣትሪረን ወቒሰን። ሱዛን ራይስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣንጻርቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ዕለት ነፃነት ዝነበረ ሓጎስ ናይዚ እዋን እዚ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልበይ ዝሰብሩ እዩ ኢለን። ኣብዝሓለፈ 19 ተዋርሕ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓላፍነታቱ ጨውዩ ዜጋታቱ ካብ ጥፍኣት ካብ ምክልኻል ዕሽሽ ኢሉ ሕጋውነቱ ኣጥፊ እውን ኢለን። መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ኣንስትን ቆልዑን ሽማግለታትን ከቢድ ገበናት ይፍፅሙ ኣለው እውን ኢለን።
ፕረዚደንት ኪር ኣንድ ሪያክ ማሻር ኣንድ ዴር ክሮኒስ ኣር ፐርሶናሊ ሪስፖንስብል ፎር ዚስ ኒው ዋር።
ፕረዚደንት ኬርን ሪያክ ማቻርን ቀረብኦምን ብውልቂ ነዚ ሓድሽ ኩናትን ዘስዓቦ ዕንወትን ጥፍኣትን ተሓተቱ እዮም ኢለን ሱዛን ራይስ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ንምባል ዞባዊ መሻርክቲ ደቡብ ሱዳን ንዝገብርዎ ፃዕሪ ምድጋፋ ክትቅፅል እያ ድሕሪ ምባል እውን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብህፁፅ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስርት እውን ፀዊዐን። ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣይትርሕርሖን እያ ነቶም ጋህዝቱ ከዓ ተሓተቲ ክትገብሮም እውን ኢለን። ሕብራት መንግስታት ዝቐመጦ ሸቶታት ልምዓት ሚሊዮንም ኣብዚ 15 ዓመታት 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ድኽነት ኣውፅኡ ክብል ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ። እቲ 15 ዓመታት ይገብር ዝተቐመጠ ሸቶታት ልምዓት ሚሊዮንም ኣማእቲ ሚሊዮናት ሰባት ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኤምዲጂ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሸቶታት ኣብ ታሪክ ፀረ ድኽነት ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዕውት ይኮይኑ ኣሎ ክብሉ ክኢላታት ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ዓለም ለኸ ሰፈራ ሃቢታት ይገልፁ። ዳይረክተር ምርምርን ህንፀት ዓቕምን ፕሮግራም ኤድዋ ኤድዋርድ ማርኖ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ነቲ ዝድለ ሸቶታት ንምዕዋት ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክትግብር የድሊ ኢሎም።
Number 1 is to have a long-term vision with specific policies. Eastern Africa needs
ቀዳማይ ምስ ፍሉይ ፖሊሲታት ናይ ነዊሕ እዋን ራእይ የድሊ። ካልኣይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክትኽትምን ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ዝሓሸ ምትእስሳር ክፈጥርን የድልዮም። ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ድልድል ትካላዊ ማሕበራት የድሊ።
20 ዓመታት ገብር ፍርቅተና ብምዕባል ዘለዋ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ድኽነት የን ነይረን። ቁፅርቶም ኣብ 1990 ዓ.ም ኣብ ፅንኩር ድኽነት ዝነበሩ 1.9 ቢልዮን ሰባት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 836 ሚልዮን ወሪዱ ኣለውን ተባሂሉ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ክለብ ኤምቲኤን ኩባክ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ሻድሻይ መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ዓቀበት ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ። ዳንኤል ሳልሳይ ርእሱ ምስ ፈረንሳዊ ፐርጉ ኩምነር ካብ ክለብ ዩሮፕ ካር ከምኡ እውን ቤልጅማዊ ኬንት ቫን ቢልስ ካብ ክለብ ኮፊዴስ ኮይኖም ካብ ዓባይ መራሒት ጉጅለ ድሕሪ ምህዳሞም ኣብዛዛሚ መስመር ናይ ዓቐበ ውድድር ፈንጢሱ ብምውፃእ እዩ ናይታ ዕለት ናይ ዓቐበት ተዓዋቲ ክኸውን ዝበቅዐ። ዳንኤል በዚ ዝተጓናፀፎ ዓወት ፃዕዳ ዝምድራ ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ናይ ተዓዋቲ ዓቐብ ማልያ ማለት ፖልክ ዶት ጀርሲ ካብ ቀዳማይት ክለብ ካቱሽ ጆኣኪም ሮድሪገዝ መንጢሉሎ። እዚ ሽልማት ዓቐበት ውድድር ኣካልቲ ቱር ድ ፍራንስ ቀዳማይ ኮይኑ ናብ ጎቦ ንዝበፅሐ ዝሽለም ሽልማት ክኾን ከሎ እቲ ተሸላሚ ከዓ ንጉስ እምባታት ተባሂሉ ይስየም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ወ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣትባህታ ጋንታ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ቋ ሓጎሰካ ዳንኤል እምበኣር ክንሓልፍ ናብ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓንቲ ርእዮት ኣለሙ ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ተፈቲሓላ። ንሳ ካብቲ ዝተበየነላ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ነቲ 4 ዓመትን 17 መዓልትታትን ተኣሲራቶ እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በጎኑ ግዜ ኣመክሮ ወዲኣ እያ ተፈቲሓ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ዝተፈትሑ 5 ጋዜጠኛታት ተገዲቡ ዝነበረ ነፅነትና ስለ ዝተመለሰልና ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለው። ሰሎሞን ኣባትን መለስካቸው ኣመሃን ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ሃንደበት ናብ ዝተኣሰርኩሉ ክፍሊ ኣባላት ፖሊስ መጺኦም ናፃ እኺ ክትወፂ እኺ ከም ዝበልዋን ቃለይ ስለ ዘይዓፅፍ ተመሊሰ ክእስር እንተኮይነ ክወፅእ ኣይደልን ኣብዚ እንተጸናሕኹ እዩ ዝሓሸኒ ከም ዝበለት ትዛረብ ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ። ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ኸ እንታይ ይመስል ተባሂላ ከምዚ ትብል።
እንግዲህ አያያዙ እንዴት አርጌ እንትለበለይ በተለያየ እንደ እስረኛው አይነት ይከፋፈላል።
ከመይ ገረሞ ክገልፆ ከከም ገበኑ ይዝፈላለ እሱራት ብፅቡቅ እዮም ዝተሓዙ እኳ እንተ ዘይበልኩ ብሕልፊ ፖለቲካዊ እሱር ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ብዝሓመቐ መልክዕ እዩ ዝተሓዝ። ናተይ ኩነታት ድማ ንዳርጋ ዓመትን 8 ወርሕን ምስ ወለደይ ጥራኤ ክራኸብ ተገይረ። ኣተሓሕዛ እሱራት ብሓፈሽኡ ፅቡቅ ዩትብለዮ ዓይነት ኣይኮነን።
ምስ ጠበቓ ተራኺባ ንኽትማኸር ከም ዘይከኣለት ትዛረብ ርእዮት ኣለሙ። ብዛዕባ መግቢቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣነ ካብ ገዛይ ንዝተላእኸለ እየ ይምገብ ነይረ፣ ንእሱራት ዝቐርበሎም መግቢ ግና ትምንዮ ዓይነት ኣይኮነን ኢላ ትገልጾ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ እሱራት የለውን ኢሉ እዩ ዝገልጽ። ናትኪ ርእቶ እንታይ እዩ ተባሂላ ከምዚ ትብል?
ይህ እንግዲህ ግልጽ የሆነ ውሸት ልበልክ እንግዲህ፣ ምክንያቱም እኔ ሌሎች ብዙ የፖለቲካ እስረኞች
እዚ እምበኣር ውፁእ ሓሶት ዶ ክብለካ ኣነ ብዙሓት ፖለቲካዊ እሱራት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ብዛዕባ እታ ነፍሰይ ክነግረካ ኣኻሊ ስለ ዝኾነ እንታይ በዲል እየ ተኣሲረ እንተበልካ ምናልባት ንችሎት ተኸታቲልኩም እንትኾንኩም እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ግብረ ሽበራ ይኹን ፈተነ ፈጺሞ ይፈጸምኩን እቲ ንጹር ጠንቂ መእሰረይ ስለ ዝፀሓፍኩ እየ ተኣሲረ። ግን ፖለቲካዊ እሱር የለን ዝብሉ ሓደ ሰብ ስለ ዝፀሓፈ ወይ ኣባል ፓርቲ ስለ ዝኾነ መሰሉ ስለ ዝሓተተን ኣይእሰርን ይኽብሉ ስለ ዝደለዩ እዩ ከታልልዎ ዝኽእሉ ሰብ ሒደት ይመስለኒ።
ደጊም ኣብ መጻ ህይወትኪ እንታይ ንምዕዋትኺ ትምነይ ንዝብል ዝቐረበላ ሕቶ ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሞ ክትምለስ ከላ ዝጀመርክዎ ክቕጽሉ እየ ቃልሰይ ብምጽሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰናይ ኢትዮጵያ ፍትሕን ዴሞክራስን ዝነገሰላ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝርእይ ቃልሰይ ክቕጽል እዩ ትብል። ካብቶም ትማል ዝተፈትሑ ጋዜጠኛታት ማህሌት ፋንታሁን ስምዒታ ብኸምዚ ስዕብ ትገልጾ።
መጀመሪያ ልክ ውጡ እንደተባለ ናለቀስኩኝ። በቃ ማለት ይህ በቃ ምን አይነት ጨዋታ ነው እንደዚህ ጨዋታ ብዬ ማለት ነው።
ፈለማ ተፈትሕኩም ምስተባህለ ነቢዐ ሕርቃና ንቢዑኒ እንታይ እዮም ዘላግፁልና ዘለዉ ኢለ ነቢዐ። ግን ተፈትሕኩም ክብሉና ከለዉ ኣይኣመናን። ምናልባት ናብ ካልእ ስፍራ ናብ ማእኸላዊ ክወስዱና ኢልና ጠርጢርና። ምስ ብጃማና ናብ ቤት ፅሕፈት ከድና ኣብኡና ክዳና ለቢስና ስለዘይኣመንና ማለት እዩ።
ጋዜጠኛ ዘላለም ክብረት ብወገኑ እቶም ንድሕሪት ተሪፎም ዘለዉ መታእስርቱ ዝእሰርሉ ምኽንያት ኣሉ ኢለ ስለ ዘይኣምን ክፍትሑ እዮም ይብል። ተስፋ ኣለም ወልደየስስ ይቕጽል።
ያው እንግዲህ ተፈተናል። ከቤተሰቦቻችን ከጓደኞቻችን ጋር ተገናኝተናል። ተገድቦ የነበረው ነጻነታችን
ተፈቲሕና ምስ ቤተሰብናን ዕርክትናን ተረኺብና ኣለና። ዝተገደበ ነጻነትና ስለ ዝተመለሰልና ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ግን 4 መሳርሕትና ሎሚ እውን ተኣሲሮም እዮም ዝርከቡ። ንኽፍትሑ ልዑል ትፅቢት ኣለና። ጉዳዮም ካብ ጉዳይና ዝተፈለየ ስለ ዘይኮነ ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ንገብር።
ጋዜጠኛ ኣስማማዊ ሃይለ ጊዮርጊስ ኣነ ዝርከበሉ ኩነታት ኣብዚ ተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ኢልካ ምግላጽ ዝቐለለ እዩ ይብል። እቶም 5 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ዝተፈትሑ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ብመሰረት ብሕጊ ዝተዋህቦ ስልጣን እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ክሲ ንኽቋረጽ ስለ ዝኣዘዘ እዩ። ጠበቓቶም ጋዜጠኛታት ግና እቲ ውሳነ ንቕበሎ፣ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንሕና እውን ኣብ ዝተረኸብናሉ መድረኽ ምኽንያቱ ተገሊጹ ናብዚ ውሳነ እዚ ከም ዝተበጽሐ እንተ ዝግለጽ ነይሩ ተመራጻይ ምዀነ ነይሩ ይብሉ። እዚ ከምቲ ኢሉ ከሎ ብምኽንያት ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ መግለጺ ዘውፅእ ንዴሞክራስን መሰላትን ዘሕልቕ ጉጅለ ፍሪዶም ሃውስ በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝተሓጐሰ፣ ግን እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት 6 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን እውን ንኽፍትሑ ጸዊዕሎ። ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ሰርሕና ግን ኣይሰለጥን፣ እንተ ቐኒዑና ክነቕርበልኩም ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ መንእሰያት። ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት፣ ዘቕርበልኩም ተፈራ ገብረ ክርስቶስ እዩ። ማለት ተፈራ ሕጂ ካብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ውፅእ ኢሉ ይኸውን እዩ። ምስ መንእስያት ዘለዎ ምትእስሳር ግን ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ሕራይ ተፈራ ይቐኒየለይ። ኣነ ኣብ ሰመናታት ፍሉጥ ተፃዋታይ ጋንታ ኤልፓ ምንባርካ እየ ዝፈልጥ። ቲቸሮ እውን ይኣቱ ነይረ እየ። ብዝኾነ ግን ታሪክካ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከየበላሽዎ ባዕልካ ክትገልፆ ዕድል ክበካ ተፈራ።
ሕራይ ኣነ እውን ተወልደ በጣም የደመስክን ነዚህ እድል እዚህ ስለዛሀብ ካኒ ያው መቼስ ከምዝ ፍለጥ ብሰማንያታት በሰጾታት ጀመር ኩሉ ሰንበሊ ስጋብሽን ጫተሚትን ሰብዓን ጫተን አካባቢ ጣዋት ሜረ ማለት እዩ ገዛውቲ ምስ በዓል ጎዳይ ምስ በዓል ቲራበሎ ጋንታ ቋቂምና ሮኬት ባህል ጋንታ ኔራትና ይጣዋት ሜረ ማለት እዩ ካብኡ ወድ ገዛውትና ዝኾነ ወዲ ስልጣን ወዲ ባሻይ ይበሃል ኤልፓወት ይድኑ ማለት እዩ ምስ ቀለት ኣስፋ ኣራኺቡኒ ለፋፋ ላይ ኤሌክትሪክ ሐላፊ ኤሌክትሪክ መስራት ዝነበረ ንብሱም ሐር ብዙ ሐስዋት ዝነበረ ነታጋንታና ዝተኸለ ሰብ ይባላል ካብኡ ኣብ ኤልፓ ንሓደ ፍርቂ ዓመት ዝኸውን ከም ሪዘርቭ እያ ነይረ ኣነ እምበዓር ክገድፈኩም የና ፖሊስ ክኸይድ እያ ዝበልኩሉ ግዜ ኣተቆለታ ኖኖ ፀገም የለ ንድሓን ከነፃወተካኛ ኢሉ ናይ መጀመርያ ፀወታ ተፃዊተ ኣነ ዝሓለፍኳ ኩዕሶ ንሓዱሽ ኣበራ ኮረር ይጎለፅ እዩ ቻምፒዮን ክንከውን በቂና ማለት እዩ ግን ስተሃላ ክተፃወትናሉ ግዜ ማለት እዩ
መጀመርያ ምሉእ ዝኣተኻሉስ ስዒርኩም ውን
ሓሙሽተ ደገለ ክተርፍ ከሎ እትዮምኒ ቻምፒዮን ኮይና ከድና ድሕሪኡ እታ ቤንች ትበሃል ኣይረእኽዋን ማለት እዩ
ገዲፍካያ
እዋ ገዲፍናያ ሽዑ ድሓር ከምኡ ኢልና ብቻ እቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ፀወታ ምስስ ኤሌክትሪክ ክበሃል ከሎ ነቶም ፍላቺ ዝኾኑ ተፃወቲ ከምበሃል ተስፋ ሚካኤል ዳኘው ሱፐርስታር ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ብሉፅ ተፃወታ እዩ ዝነበረ እዩ
ፋንጆዕ እሱ እንድ እዩ
ፋንጆዕ ንሱ እዩ ንሱ እዩ ግን ሓደ ነገር ዘይርዳኣና ኣብ ስፖርት ዓለም እቶም ንሴዳው ኤሌክትሪክ ዓንዲ ሕቆ ዝነበሩና ኣና ዝመሃሩና እንዳተፃወቱ ኣሰልጠንትና ዝነበሩ ከም በዓል ኤልያስ ቀለታ ናይ ሓማሴን ተፃወታ እዩ ዝነበረ ኣብርሃ ገብረ ስላሴ የማነ ካሕሳይ ድሓር እውን በዓል ምስግና ዮሃንስ እዚኦም እዚኦም ዳኣመሰሉ እቶም ገዳይም ዝኾኑ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ንሕና ኣብ ዝብፃሕ ክንበፅሕ ዝሓገዙና እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ናቶም ሽም ይርሳዕ ዋላ እቶም ወጌሻ ዝነበረ ሕጂ ወዲ ስልጣን ወዲ ባሻ እዩ እሱ እውን ኣስተዋፅኦ ነይሩ
ሕክምና
ኣብቲ ሕክምና እቶም ሪዘርቫ ዝነበሩ ተፃወቲ ከምኡ ውን ክታይ ዝነበሮም ማለት እዩ በዓል ክብሮም
ኣነ ኳ እቲ ሽዑ ግዜ ብሓቂ ቆልዒ ኢና ድሕሩ ካ ብዙሕ ይተኸታተልናዮን በቲ ኩነታት ግን ንዓኻ ፅቡቅ ግለ ዝግረካ ጉልቡት ነብሲ ነይሩ ኳ ዕድሜካ ኣይፈልጥን ግን ርኢ ትብል ነርካ ካልእ ሳምሶም ይዝክር ካብ ኤልፓ
ሳምሶን ይሳቅ ምሳና ኣሎ
እወ እኳ ደኣስ 11 ቁፅሪ ናቱ ዝክረኒ እያ እዚ ከርካሳ መሳኹም ከርካሳ ካ
ዘገሄረ ሰንበል እዩ ኣብ ሰንበል እዩ ሰንበል ቀላል
ጋንታ ይኮነ
ክፋይ ትመስል እምበር ደቂ ሰንበል ንሕና ሕጂ በዓል ከርካስታ ስራፍ እዩ ክትብለና ትኽእል እቶም ጀጋኑ ዝነበሩ ፀወታ ዝበለፁ ከም በዓል ወልዳይ ዝበሃል ስውእ ወልዳይ ብዙሓት ኣማኒኤል ዝበሃል እዚኦም ናትናኤል ንርእሱ ናትናኤል ሕጂ ዲሲ ዘሎ እዚኦም ሲ ካባና ንላዕሊ እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ፀወቶኦም ገሊኦም ግን ንሕና ዓድል ጌርና መቸስ ናሽናል ቲም ክትበፅሕ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ንክትበፅሕ ፃዕሪ እዩ ዘድሊ ተረዲሃኒ
እዋ ሓቂ እዩ ሕፅራ ቢልና እዋ ገጣሚ ንዓኻ ስለ ዘቕረብና እንደገና ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ስለ ዝነበርካ ኣጋጣሚ ረኪብና ከዓ ምቲ ሽምካ እውን ዓብዩ በርከም ዝበልካዮ ትሕትናካ ፅቡቅ እዩ ዝበልካዮ ብዙሓት ኣለው ናይ ምርካቦምን ምቕረቦምን ዕድላት እተዘይኮይኑ ብርግፅ ኩሉ ሰዕ ክዝከሩን ክቐርቡን ተመክሮኦም ከካፍሉን ዝግባ እዩ ቁፅሪ ክንደይ ነርካ ኣብ ኤልፓ ተፈራ
ካብ መጀመርያ ቁፅሪ 7 እየ ነረ 7 ማለት ብየማናይ ክንፊ ብምጥቃዕ ክሮስ ብምግባር ሓደሓደ ግዜ ውሽጢ ኣቲኻ ሽርካ ጎል ናይ ምእታው ብቑዕ ክእለት ነይሩኒ እዚ ከዓ ብቐሊሉ ዝመፀ ኣይኮነን ከም በዓል ሃይሎ ድባ ዝሃቡና ንስልጣን ከም በዓል መንግስቲ ወርቱ ንርእሱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስከድና ማለት እዩ እቲ ነቲ ናተይ ፐርፌክሽን ናይ ብዊንግ ኣፃወታት እዩ ብዙሕ ሓጊዙኒ
እስከ እዚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ ዝበልካዮ ክንምለሶ ኢና ሕጂ ግን ኣብቲ ሓደሽቲ ሓደሽቲ ዘሎ ኩነታት እሞ ክንሓልፍ ክልተ ነገር መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ሰሜን ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራውያን እስኻ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮንካ ተሳቲፍካ ነርካ እንታይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣለካ ኣብዚ እዋን እዚ እስከ ሩኑ መንእስያ ዝኾኑ
ብመጀመርያ እንታይ ክብለካ ደሊ መስለካ ተወልደ ኣነ ኣብ ሓሳበይ ኣብ ቀልበይ እውን ኣይነበረን ከምዚ ኦነርድ ክኸውን ኢለ ሲ ሓሳብ ኣይነበረንን ምክንያቱ ኣነ ብመጀመርያ ቅድሚ 2006 ኣከባቢ ቅድሚ ቀለት ኣስፋ ሙማቱ ንኣልኣሚን ናይ ኮሊኒ ዝነበረ ኣባል ስለ ዝነበረ ንቐለታ ክትዕድመልና ኣለካ። ምክንያቱ ቐለታ ካብ ሓማስና ትሒዙ እሞ ከዓ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቦክሲንግ ይኹን ናይ ሽግለታ ይኹን ናይ ጉያ ይኹን ኣብ ኩሉ ኢዱ ዘእቱ ሰብ ናይ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዝብጣሕ ብላዕሊ ዘብፅሐ ሰብ እዩ እና ንዑ ክትዕድሞ ኣለኩም ኢለ ተወኪሰ የ ነይረ። ግን ዕድላ ይረኸበና ኣቦና ሓሊፉ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ኦነር ምስ ገበሩኒ ዘድወለለይ ማለት እዩ ካብ በዓል የሴፍ መብራህቱ ፕረዚደንት ምስግና ዮሃንስ ሰንቢደ በቃ ንዓይ ደኣ እሞ ደኣ ክንደይ ካባይን ላዕሊ ዘበርከቱ ሰባት ኣለዉ ብዓቕሙ ኮረሪ ሓድሽ ኣበራ ላዕለይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ከም በዓል ክብሮም ተወልደ መድህን ርእሱ ኣዲስ ኣበባ ራይ ጫወት እምበር ሂወዝ ማይ ሂሮ ምክንያቱ ወዲ ሰንበል ስለ ዝኾነ ፍሳያ ደሳለኝ በረኸት ዓንዳት እዚኦም ሲ ኣብ ክሳይ ከኣት እዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ። ድሓር ግን እቲ ዝተገብረለይ ዕድመ ብጣዕሚ ገርመካዩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። እንደገና እቲ ዝረአኽዎን ትፃወት ፀወታ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ በቃ ብጣዕሚ ክእለት ዘለዎም ቆልዑ ኣለዉ።
ንስኻ ሕጂ ናትካ ክእለት መልባት ብከምዚ ብኣኼባ ብሰሚናር ድዩ ወይ ብኣካል
ካብ ዝገርመካ ምናልባት ትፈልጦ ትኸውን ደስታ እምባየ ዝበሃል ናይ ኣዱሊስ ነበረ ብዙሕ ዓመት ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካን ስፖርት ዝተኻፈለ ሰብ እዩ። በዓል ሙሴ ማና ዮሴፍ ማና ኣብርሂለይ ናይ ፖሊስ ዝነበረ ክብሮም ገብረ ኢየሱስ
ብዙሓት እዮም
ተስፉ ገብረ ሚካኤል ከዓ ተሪ
ብጣዕሚ ንኩሎም ብፅውዖም ደሊኻ ኣለካ ብፅቡቅ ብፃይነት እዩ ተፈራ ሕጂ ብኣካል ንስኻ ብኩዕሶ ብምቕብቃብ ኩዕሶ ብምሓዝ ኣብቲ ሜዳ ኣቲኻ ወይ ካልእ ከም ትምህርቲ ይኹን ከመርአያ ምስቶም መንእስያት ቅሩብ ከመይ ርክብ ጌርካ ኣብዚ ሎስ ኣንጀለስ
ዝነበረ ኩነታት ኣየፍቀዶን ምክንያቱ እቲ ፕሮግራማት ብጣዕሚ ተፃበበ ክሳይ ስለዝነበረ ዝገበርኩ ክሳይ ኣይነበረን። ግን ካእዛ ዘምጣ ኸያ ሓንቲ ኮይ ዘረባ እቶም ፅውዑ ደኣ ኣብዚሐ እምበር ንሕና ሕጂ ዊወነ ክርኤት ላይክ
ማሕበር ዶ
ማሕበር ከነቋቁም ኢና እዚኣ ማሕበር እዚኣ ዝመርሓ ደስታ እምባየ እዩ ዊውል ኦርጋናይዝ በቢ ከተምኡ እቶም ኮችስ ኣሰልጠንቲ ዝነበሩ ተፃወቲ ዝነበሩ ዝኾነ ማሕበር ኣቋቂምና በቢ ወገና በቢ ከተማና ንቆልዑ ከመይ ጌርና ከነሰልጥን ንኽእል ኣሰልጢና ድማ ከዓ ኣብ ዝብፃሕ ከመይ ጌርና ክነፅሖም ንኽእል ኩዕሶ ፀወታ ብስፖርት ተሃንፀ ዜጋ ሳይነብል ኣለና ማለት እዩ
ትሰርሐ።
ስለዚ ከምኡ ዕላማ ጌርና ኣለና ንዓመታ ፎርሹር ኣነ ካብ ቶሮንቶ ሆፍሊ ጋንታታት ሒዝና ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ዘሎ ውድድራት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ በዓል ኣውስትራልያ ኣለዉ እ ኣውስትራልያ ጋንታ መፅኦም ነሮም እቶም ዘለና ተፃወቲ እዚ ኦርጋናይዜሽን ፈጢርና ንናይ ኤርትራ ስፖርት ባዕሊ ክነብፅሓሉ ንኽእል መገዲ ክንፈጥር መዲብና ኣለና።
እዚ ዕላል ናይ ተወድአን ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ዘረባና ተፈራ ኣብ ምስልጣን ኣባላት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ እውን ተሳቲፉ እዩ ብፍላይ ንሜጋን ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ሻምፒዮን ዋንጫ ዓለም ዝዓመት እዚ ምዃና ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሃይለማርያም ደሳለ ናብ ኤርትራ ገፅና ንባሓሉ ኩነታት ወይ ከዓ ኩናት ንኸፍነሉ ኩነታት ክንገደድ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እዩ ዘድልዮ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝምነይ እንድሕር ኮይኑ ብሓቁ ካብቲ ሒዘሞ ዘለዉ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሞ ይውፁ ሽዑት ሰላም ክረጋገፅ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን እዘን ክልተ ሃገራት ተቃወምቲ ናይ ኣንጻር ካብ ዝሕግዛ ክልቲአን ዓሰርተታት ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝተረኽበ እዩ ናብ ኤርትራ ኩናት ናይ ምኽፋት ንግደደሉ ነገር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ቅልጽምካ ስለ ዝዕበጥካ ሓይሊ ስለ ዝረኸብካ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ንዓንቲ ልዑላዊት ሃገር ብኸምኡ ዝኣመሰለ ነገር ወራር ምስጣር ከዓኒ እንታይ ሳዕብን ከምስ እዩ ኣቐዲምካ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ የቐኒዕለይ ሰነድ ካስያት
ቀዳማይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ዘለዉ ተቃወሚ ማለት ብሓሳብ ዘይሰማዐይ እምበር ንሃገር ዝውግእ ማለት ኣይኮነን። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅቕጢ ክገብረሉ እዩ ይግባእ። ካልኣይ ኢትዮጵያ ኣብ ዕድገትን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዚ መንግስቲ ዘሎ ኣያደ ክቕፅለሉ ክኽእል ኣለዎ ከቋርፅ የብሉን።
ኣምባሳደር ገራቱ ብሽም ኤርትራን ብዙሓት ኣሳልዮም ዝሓት ኣለዉ ኢሎም እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኤርትራውያን ዝተሰደደልን ኣባህላ ድዩ ጣፍ ዶ ክትቆጥሮ ትኽእል ኤርትራዊ ቆጢርካ ክትደይ ትኽእልን ብሰንኪ ኣታሓዛ ብሰንኪ መራሕቲ ዝተሰደደን ዝተኣሰረን ስለዚ ሶማልያ እያ ወይ ከዓ ጅቡቲ እያ ኢትዮጵያ ኢልኩም ምኽሪ ካብ ምዝርዛብ እቶም ተኣሲሮም ዘሎ 15 ሰባት ብዘይ ፍርዲ 24 ሰዓት ክፅንሕ ዘይግብኦም 14 ዓመት ኣሲርኩምዎም ዘለኹም እቶም ዜጋ ኤርትራውያን እዮም። ንምስሎም ንህዝቢ ኤርትራ ክዋደቁ ፀንሑ ንዓም ትፈትሑ እሞ ንዑ ናይ ተኻሊ ጌጋ ክተቕርቡ ከዓኒ ደጋ ክትረፍትኽልኹም የቐኒየለይ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዘውፅኦ መግለፂ ወይ ዝሃብዎ ንብዙሓት ኣንጻር ኤርትራ እዚኦም ተቃውምትና ዘብዝ ሕጉስ ዜና ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ ኣቦን ክምለስ ነቲ ህዝቢ ሓላይ ኮይኑ ቀሪቦም ማለት እዩ። ግና ቅድም እቕሬታ ቅድሚ ሕጂ ከምዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ልኩም እዩ ነይሩ ተቐኒየለይ ብርሃነይ ካብ ጀርመን
ቤተ ስልጣን ምስ ኣባላት ኣምሕማር ኣራሓ መድረኽን ዓረናን ቃለመጠያ ክትገብር ሰሚዕና ካ ተቃዋምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ርኢቱ ክብል ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኣመራርሓ ኣባል ዓረና ዝተዛረቦ ብዛዕባ ሕጋውን ቅጣዓውን ኣሰራርሓ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዎም ኣቋሞምን ፕሮግራሙን ናብ ዘኣሲሮሞ ዘለዉ ክዛረብ ሰሚዕ እዮ። ዝገርም እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓይነት ኣረኣያታትን ነዚ ዓይነት ስምዒታትን ንምቁፃይ 30 ዓመት ተቃሊሱ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ነፃ ዝገበረ ሃገር ምዃና ዘንጊዕዎ ኣሎ ምስለኒ እዩ።
ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ካልኦት እውን ፀሓፉ ተሳተፉ። ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እዩ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ብሙዚቃ ክንፋንወኩም ኢና። ኣልባት ከም ዕፀዊ ናይ ስፖርት መዘኻኽሪ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ። ጎብለል ዓቐብ ወይ ከዓ ንጉስ ማውንቴን ተባሂሉ ኪንግ ኦፍ ማውንቴን ተባሂሉ እውን ተሸሊሙሉ ሓደ ማልያ። እዛ ሙዚቃ ደርፊ ጀሚሩ ዘሎ ሽሻይ ሒሸ እዩ። ብ ክንፋንወኩም ኢና ፅባሕ ንቕርቦ ምላሽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ረኪብና ኣለና። ፅባሕ ረኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.